kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 29 ng Nobyembre taong 2024. Isang malaking bushfire sa Western Australia, hindi makontrol dahil sa mahirap na kondisyon ng panahon. Social media ban sa Australia para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang, inaasahang maipapasa bago magpasko. At mga Pinoy sa Toowoomba, magsasama-sama para sa Pasko sa Queensland 2024. Para sa mga detalye, isang malaking bushfire na tila hindi makontrol ay patuloy na nangyayari sa Western Australia at ayon sa mga awtoridad, ang mahirap na kondisyon ng panahon ay nagpapahirap pa sa pag-aapula nito. Nasira ng sunog ang higit sa 49,000 hectares sa paligid ng Shire of Dandaragan, halos 170 kilometers hilaga ng Perth, kung saan ang ilang residente ay nakalikas na habang ang iba naman ay napilitang manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Pakinggan natin ang iba pang mga detalye mula kay Superintendent Damian Pumphrey mula sa Department of Fire and Emergency Services.
The fire is currently over 49,000 hectares, burning in a variety of different fuel types. And we're working with both machinery, aircraft and ground crews in an attempt to contain the fire. Currently we have over 200 firefighters involved in suppressing this fire. The fire is currently has a 48-kilometre distance or perimeter surrounding the fire, which is obviously increasing the challenge for firefighters. We're expecting difficult weather conditions over the next couple of days as the fire continues to burn, making our firefighting efforts more difficult.
Samantala, ipapatupad ng Australia ang social media ban para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang sa pamamagitan ng mga bagong batas na inaasahang maipapasa bago magpasko. Pinalisa ng Senado ang panukalang batas noong Huwebes, 28 ng Nobyembre at maaaring maaprubahan ito ng lower house ngayong araw na may bipartisan support. Ang mga plataporma tulad ng Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit at X o dating Twitter ay maaapektuhan, habang ang mga serbisyo tulad ng YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline at Google Classroom ay magiging exempted para sa mga layuning pangkalusugan at edukasyon. Magiging epektibo ang social media ban isang taon pagkatapos maipasa ang batas, habang patuloy ang gobyerno sa mga pagsubok ng teknolohiya para sa pag-verify ng edad. Narito ang maikling pahayag mula kay Senator Sarah Henderson ng Victoria.
We have heard the cries of families who are suffering and we cannot continue to allow this to happen any longer.
Samantala, magbibigay ng suporta ang Greens sa Future Made in Australia na polisiya ng labor matapos makamit ang mga konsesyon upang matiyak na hindi isasama ang mga proyekto sa coal, langis at gas sa programa. Layunin ng Future Made in Australia na tiyakin ang lugar ng Australia sa pagtransisyon patungong net zero, pagpapabuti ng lokal na paggawa at pamumuhunan sa industriya. Pumayag ang minor party na suportahan ang panukalang batas na ito, pati na rin ang 26 na iba pang mga panukala sa huling araw ng sesyon ng Senado para sa taon. Para sa mga karagdagang pangbalita, binawi na ng pamahalaan ng Queensland ang mga batas ng Path to Treaty sa estado, kasama ang pagsisiyasat sa truth-telling ng First Nation, isang hakbang na malawakang kinondena ng mga advocate ng Indigenous Australian. Ang hakbang na ito ay epektibong nagtatapos ng makasaysayang pagsisiyasat na nag-examine sa mga krimen at hindi pagkakapantay-pantay na ginawa laban sa First Nation ng Queensland. Nagsimula ang pagsisiyasat noong Hulyo ng 2024 at itinakdang magpatuloy ng 3 taon bilang bahagi ng mga batas na naipasa ng may bipartisan support noong 2023. Ipinahayag ni Joshua Krimer, ang Truth-Telling and Healing Inquiry Chair, ang kanyang galit sa hakbang na ito na ayon sa kanya ay ito ay walang galang na aksyon.
Well, we've just seen an extraordinary act in Parliament. Unfortunately, the now LNP government have really snuck in a bill to repeal the Path to Treaty Act. What they did is they introduced an amendment to the Olympic and Paralympic legislation. And as part of that, they snuck in a repeal bill. So disappointing that a government that spoke, when the Premier spoke about decency and respect in terms of shutting down the inquiry, their behavior today in particular has certainly not demonstrated that.
Samantala, daang-daang mga panukalang batas ang naipasa sa Senado sa huling minutong pagsisikap ng Labor na ipasa ang hanggang 40 batas sa isang araw. Kabilang dito ang 3 kontrobersyal na batas ukol sa migrasyon kung saan ang mga senador ng Greens ay inakusahan itong isang kahihiyan nang makumpirma ang resulta. Ang mga batas na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan ng Australia na magbayad sa mga third countries upang tanggapin ang mga hindi mamamayan ng bansa, pati na rin ang mga bagong kapangyarihan para magsagawa ng mga paghahanap para sa droga at magsamsam ng mga telepono sa mga detention facility. At para naman sa balita sa ating komunidad sa Queensland, magaganap ang Christmas in Queensland o Pasko 2024 sa The Goods Shed, Toowoomba, 3 Victoria Street, Toowoomba, bukas, Sabado, November 30 sa ganap na alas 11 ng umaga. Layunin ng event na pagsamasamahin ng mga Filipino sa Queensland sa pamamagitan o pagsamasamahin ang mga Filipino sa Toowoomba sa pamamagitan ng mga pagkain, karaoke, parol activities at iba't ibang entertainment. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa maraming bahagi ng Australia ngayong araw tulad ng Adelaide at 25, Hobart at 19, Canberra sa temperaturang 27 degrees, Wollongong at 22, Sydney sa temperaturang 23 degrees, Newcastle at 25, Brisbane at 29, Cairns at 33, gayon din sa Darwin na may 33 degrees Celsius. Makararanas naman ng maulap na panahon ang Melbourne at 27, habang maaraw sa Perth at 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.